Drahí diváci, vítam vás na našej internetovej stránke podpovrchom.sk, kde sa venujeme štúdiu zjavenia Jána, ale taktiež aj mnohým ďalším častiam Písma Svätého. Dnes spolu nebudeme študovať zjavenie Jána, ale iné proroctvo, a to proroctvo z prorockej knihy Daniel. Z toho dôvodu, pretože pri štúdiu zjavenia Jána sme častokrát naň narazili, ale nikdy sme sa mu nevenovali do hĺbky, tak už by sa patrilo, aby sme prebrali aj túto časť Písma Svätého, keďže Daniel a zjavenie Jána spolu úzko súvisia a nemôžeme jednej prorockej knihe pochopiť bez poznania tej druhej. Dnes si teda spolu preberieme biblické proroctvo zaznamenané v 8. a 9. kapitole tejto prorockej knihy, ktoré nám hovorí o dvoch významných momentoch. Ten prvý je čas prvého príchodu Mesiáša a druhé začiatok vyšetrujúceho súdu v nebesiach. Keď bol Ježiš tu na tejto zemi, tak evanjeliá zaznamenávajú, že prežíval aj naše ľudské pocity. Jedným z týchto pocitov bol aj smútok, ba dokonca plač. Keď otvoríme Lukášovo evanjelium 19. kapitolu a prečítame 44. verš, tak tu nachádzame slová, ktoré Ježiš venuje Jeruzalému, ktorý symbolicky zastupuje židovský národ. A vraví, pretože si nepoznalo času svojho navštívenia. Premýšľali ste niekedy nad tým, prečo židovský národ vlastne nespoznal čas Ježišovho navštívenia? Ako to, že nespozorovali, že sa naplnili biblické proroctva a prišiel Mesiáš? Možno preto, že to vlastne ani nemohli poznať? Obávam sa, že nie toto bol dôvod. Pretože keď Ježiš začal svoju vykupiteľskú službu a dal sa pokrstiť, tak Markovom evanjeliu v 1. kapitole čítame jeho úplne prvé slová. A tie zneli, naplnil sa čas. Ježiš tieto slová nepovedal s nejakým symbolickým, tajúplným významom. Ježiš tu naráža na biblické proroctvo, ktoré sa nachádzalo v Danielovej prorockej knihe v 9. kapitole a oznamovalo presný čas, kedy začne Mesiáš svoju službu, ba dokonca aj čas jeho smrti. Pozrime sa teraz na toto biblické proroctvo, ktoré budeme študovať i preto, lebo je súčasťou ďaleko väčšieho a pre nás taktiež veľmi dôležitého biblického proroctva. Otvorme si teda prorockú knihu Daniel. Keď otvoríme 9. kapitolu, tak v nej čítame, ako prorok Daniel v zajatí študuje prorockú knihu Jeremiáš. A v tejto prorockej knihe Jeremiáš sa dočíta o proroctve, ktoré vraví, že Židia budú v babylonskom zajatí 70 rokov. Prorok Daniel počíta tieto roky a zisťuje, že tento prorocký čas sa už takmer naplnil. Ale to, z čoho je priam až frustrovaný, ako budeme o chvíľku vidieť, je, že on nevidí, že by v tom politickom svete, na tom kráľovskom dvore, sa nejak veci hýbali, posúvali k tomu, aby oni ako Židia mohli z tohto zajatia vyjsť von. A tak prorok Daniel sa začína modliť. A modlitba, ktorá je tu zaznamenaná od 3. prakticky až po 19. verš, je modlitba vyznania, modlitba pokánia. Pretože prorok Daniel si je vedomý slov, ktoré sú zaznamenané v prorockej knihe Izaiáš, 59. kapitole, kde samotný prorok vraví, že nie je problém v Pánu Bohu. Jeho ruka nie je prikrátka, aby nemohla zachrániť, či jeho ucho nie je hluché, aby nemohlo počuť, ale práve hriechy izraelského národa spôsobujú, že Pán Boh im nemôže v živote pomôcť a vypočuť ich modlitbu. A tak prorok Daniel, keďže nevidí naplnenie tých 70 rokov vo svojej dobe a nevidí, že by sa schylovalo k naplneniu tohto Jeremiášovho proroctva, sa začína modliť a začína vyznávať hriechy Izraela. Lenže prorok Daniel to robí zvláštnym spôsobom, a to takým, že tie hriechy vzťahuje prakticky akoby sám na seba. On sa nachádza v zajatí, on nikdy nebol účastníkom tých hriechov, kvôli ktorým sa Izrael do zajatia dostal. Ale predsa ich vyznáva, akoby ich páchal on sám. Teda vidíme, že jeho modlitba je nesmierne, nesmierne vrúcna. A o chvíľu budeme čítať, ako Pán Boh na ňu zareagoval. Ale ešte predtým si dovolím urobiť takú malú minútovú vsúku. Prorok Daniel sa modlí za svoj ľud a národ tak, ako by on sám žil a konal hriechy, ktoré konal jeho národ. Žiaľ, my sami niekedy robíme to, že namiesto toho, aby sme sa modlili za cirkev či spoločenstvo, zbor, do ktorého patríme, skôr ukazujeme na jeho hriechy a pamätáme si ešte aj tie, na ktoré Pán Boh už zabudol. Možno by Pán Boh urobil znovuzrodenie, obnovu či reformáciu aj v našom spoločenstve, keby sme sa začali menej zaoberať ukazovaním na hriechy a skôr ich na modlitbách vyznávali Pánu Bohu a nie ako hriechy tých, ktorí sú okolo nás a sedia vedľa nás v laviciach, ale ako by to boli naše vlastné hriechy, pretože sme súčasťou tohto spoločenstva. Tak veľmi Danielovi záležalo na jeho národe, že on na tej modlitbe vyznal, ja som členom tohto národa. A teraz, čo sa deje ďalej? Od 20. verša čítame 9. kapitoli, ako sa pri tejto modlitbe zjavuje anjel Gabriel Danielovi a má pre ňoho jednu veľmi dobrú správu. My si ju teraz prečítame od 24. po 27. verš. Tí, ktorí nepoznáte túto časť prorockej knihy Daniel, sa neľakajte tomu, že ten text je navonok veľmi zložitý. O chvíľu si ho vysvetlíme a zistíme, že je naopak veľmi jednoduchý. 70 týždňov je vymerané vzhľadom na tvoj ľud a na mesto tvojej svetosti. Uzavrieť prestúpenie a zapečatiť hriech, pokryť neprávosť a priviesť spravodlivosť vekov. Zapečatiť videnie i proroctvo proroka a pomazať svätyňu svätých. A vedz a rozumej, že odkedy vyjde slovo navrátiť Izraela a vystaviť Jeruzalem až po pomazaného vojvodu, bude 7 týždňov a 62 týždňov a zase bude vystavená ulica i priekopa a to sa bude diať v úzkosti časov. A po 62 týždňoch bude vyťatý pomazaný a niet mu. A mesto i svätyňu skazí ľud vojvodu, ktorý príde a jeho koniec bude ako záplava a vojna až do konca určené pustošenia. A uzavrie pevnú zmluvu s mnohými za jeden týždeň a v polovici toho týždňa urobí to, že prestane bitná obeť, aj obetný dar obilný. A na krídle ohavnosti poniesie sa pustošiteľ a to až na úplnú záhubu. A to, čo je určené, vyleje sa na pustošiteľa. Prorok Daniel mal teda obavy, či sa naozaj 70 rokov podľa Jeremiášovho proroctva naplní a oni výjdu zo zajatia. A teraz prichádza anjel, ktorý mu vraví, 70 týždňov je vymerané vzhľadom na tvoj ľud. Čo mu vlastne oznamuje anjel? Anjel mu vraví, Daniel, ty očakávaš 70 rokov, ale Pán Boh vám dáva 70 týždňov. 70 prorockých týždňov je 70 krát 7, lebo jeden týždeň má 7 dní. A my podľa prorockej rovnice, o ktorej sme si vravili už xy krát, že prorodstva jeden deň predstavuje jeden náš rok, je vlastne 70 týždňov, 70 krát 7, teda 490 dní, 490 rokov. A teda anjel mu vraví, Daniel, ty sa obávaš toho, že 70 rokov sa nenaplní, ale vieš čo? Pán Boh má pre vás pripravených ešte 490 rokov milosti. Tých 70 rokov sa naplní. A potom váš národ bude mať ešte 490 rokov milosti, ktorú mu Pán Boh bude prejavovať. Ale nie len to, keď si všimneme, čo sa udeje počas tých 490 rokov, teda 70 týždňov. Ak si pozorne prečítame 24. verš, tak anjel mu vraví, že príde k uzatvoreniu prestúpenia a zapečatenia hriechu, k pokrytiu neprávosti a privedenia spravodlivosti vekov, zapečateniu videnia proroctva proroka a pomazaniu svätyne svätých. Ak sa pozrieme do ďalších prorockých častí Písma svätého, napríklad Jeremiáš 33. kapitola 15. 16. verš, tak zistíme, že to, čo oznamuje anjel Danielovi, je vlastne príchod Mesiáša, pretože to, čo sa tu vymenúva, sú vlastne mesiášske aktivity. Pozrime si teda tento text do prorockej knihy Jeremiáš. V tých dňoch a v tom čase dám výraz Dávidovi výrastok spravodlivosti a bude činiť súd a spravodlivosť v zemi. V tých dňoch bude spasený Júda a Jeruzalem bude bývať bezpečne. A toto je meno, ktorým ho budú volať. Hospodin, naša spravodlivosť. Ako sme teda postrehli v prorockej knihe Jeremiáš, výrazy ako uzavrieť prestúpenie, zapečatiť hriech, pokryť neprávosť, priviesť spravodlivosť vekov, to je vlastne očakávaný príchod Mesiáša, v ktorého vykupiteľskej službe sa všetky tieto veci naplnia. A teda anjel Gabriel oznamuje: Daniel, nie že 70 rokov, počas ďalších 490 rokov príde Mesiáš. Uvedomuje si Daniel, toto je proroctvo, ktoré oznamuje čas príchodu Mesiáša. A keď sa pozrieme ďalej, tak v 25. verši aj nachádzame konkrétny čas, odkedy máme začať týchto 490 rokov počítať. Prečítajme si pozorne. A vedz a rozumej, že odkedy vyjde slovo navrátiť Izraela a vystaviť Jeruzalem až po pomazaného vojvodu, bude 7 týždňov a 62 týždňov a zase bude vystavená ulica i priekopa a to sa bude diať v úzkosti časov. Ako sme teda postrehli v 25. verši, anjel povedal Danielovi, odkedy dokedy má počítať. A vraví, odkedy vyjde nariadenie, že Izrael sa môže vrátiť a že môže vystaviť Jeruzalem, môže vystaviť ulice, dokonca priekopu, znamená infraštruktúru, tak ak od tohto dátumu budeme počítať 7 týždňov a 62 týždňov, teda dokopy 69 týždňov, to znamená 483 rokov, tak prídeme k akému okamihu? K pomazanému vojvodovi, teda k pomazanému kniežaťu, pomazanému Mesiášovi, pretože hebrejský výraz pre pomazaný znamená Mesiáš. A teda toto proroctvo v 25. verši vraví, 480 rokov uplynie od výnosu vystaviť Jeruzalem až po okamih, kedy bude pomazaný Mesiáš. No dobre, tu si povieme, ale odkedy máme začať počítať? Pretože v skutočnosti v histórii tie výnosy boli až 3. Ten prvý výnos o navrátení sa do Jeruzalema vydal Círus v roku 536 až 537, ďalší Darius v roku 520 a nakoniec Artaxerxes Longimanos v roku 457. No ale ak sa pozrieme pozorne do samotného dokonca písma svätého, tak práve historická kniha Nehemiáš nám poukazuje, že ten výnos, ktorý bol vydaný Artaxerxom v roku 457, je úplný. Pretože vtedy Izraelci dostali právo nielen vrátiť sa do Jeruzalema, ale mohli vybudovať nielen chrám, ktorý sa už staval, ale dokonca aj ulice, dokonca hradby. Samotný Artaxerxes Nehemiášovi dal množstvo materiálu, ktorý mohli použiť pre výstavbu. Ak si otvoríme 4. kapitolu historickej knihy Nehemiáš, 17. a 18. verš, tak sa tam dočítame, počas akých podmienok a okolností sa táto výstavba diala. A teda tí, ktorí staveli na múre, ako aj tí, ktorí nosili breme, robili. Každý jednou svojou rukou robil dielo a druhou držal zbraň. A tak tedy tí, ktorí staveli, každý mal svoj meč pripásaný na svojich bedrách. A tak staveli a trubač stál vedľa mňa. Nehemiáš nám teda opisuje presné naplnenie tohto proroctva u Daniela, pretože u Daniela sme v 25. verši čítali, v 9. kapitole, že sa to bude diať počas úzkosti časov. A Nehemiáš vraví, že presne takýmto spôsobom oni vybudovávali nový Jeruzalem. To sa dialo v úzkosti časov, kedy okolité národy sa im snažili do toho vstúpiť a prekaziť im toto dielo, pretože si pamätali, kým bol Izrael, aká veľká moc, Božia moc bola na jeho strane. A preto sa im snažili brániť a, tak povediac, zničiť všetky snahy zbúrať to, čo stavejú. A tak Nehemiáš vraví, že sa to deje v úzkosti časov. Zrejme ani sám si poriadne neuvedomil, keď to písal, že sa tým naplňa jedno z biblických proroctiev. Teraz by ste ma ale mohli chytiť za slovo. A mohli by ste mi povedať, no v poriadku, pán Michal, ale v Biblii, ktorú ja mám v ruke, sa nič také nepíše. A skutočne, ak otvoríme napríklad ekumenickú Bibliu, tak tento text 25. verša bude trošku inak poznačený. Budeme tam čítať, že odkedy vyjde slovo navrátiť Izraela a vystaviť Jeruzalem, až po pomazaného vojvodu bude 7 týždňov. Potom nasleduje v texte bodka, a text pokračuje, že za 62 týždňov bude vystavená ulica a priekopa. No a teda tieto dva biblické texty v ekumenickej Biblii a v Biblii od profesora Roháčka sa významne líšia. A teraz, ktorý týchto textov je ten pravý, podľa ktorého by sme mali vykladať tento biblický text? Povedzme si preto niečo o pôvodnom hebrejskom texte, z ktorého sú preložené dnešné Biblie. Pôvodný hebrejský text, rovnako ako aj grécky text, je bez interpunkčných znamienok. To znamená, žiadne bodky, čiarky, dvojbodky tam nenájdete. A dokonca hebrejský text nemá ani len samohlásky, na ktoré my v našom jazyku sme tak zvyknutí, že si bez nich už nedokážeme ani len predstaviť čítanie. No a všetky tieto samohlásky, interpunkčné znamienka boli do hebrejského textu dané približne v 10. storočí nášho letopočtu masorétmi a preto tento text, ktorý sa dnes už všeobecne používa, sa nazýva masorétsky text. A keby sme sa do ňoho pozreli, pretože z neho sú preložené, či už je to ekumenická Biblia, či už je to Biblia profesora Roháčka, tak v ňom medzi výrazom 7 týždňov a 62 týždňov nachádzame rozdelený prízvuk, takzvané atnach. No a kvôli tomuto rozdelenému prízvuku, ktorý spôsobuje prerušenie, niektoré biblické preklady rozdeľujú toto proroctvo na dve časti. A vravia 7 týždňov, bodka, a 62 týždňov je určených na výstavbu ulice, priekopy a to sa bude diať v úzkosti časov. Ale pozor, ak sa pozrieme do ďalších častí písma svätého, tak my zistíme pozoruhodnú vec. A to, že tento rozdelený prízvuk atnach nie vždy rozdeľuje. Jeho úloha je aj spájať slová a spájať význam vety. A to práve vtedy má úlohu spájania, keď sa jedná o vyjadrenie miery. Napríklad talenty, keď je reč o talentoch, o týždňoch alebo o dňoch. Vtedy text nerozdeľuje, ale text spája. Ja vám uvediem jeden biblický text, ktorý sa nachádza v 2. knihe Mojžišovej, 38. kapitole, 25. verši, kde je opäť použitý tento rozdelený prízvuk, ale s funkciou, že text spája a nerozdeľuje. A striebra od mužov, počítaných z obce, bolo 100 centov a 1700 a 75 šeklov v šekle svätine. Ako ste si teda mohli všimnúť, tento verš v každej jednej Biblii, aspoň v tých, ktoré som pozeral, sa nachádza ako jedna veta. Ale pritom sa tu nachádza atnach, a to znamená rozdelený prízvuk. Ale keďže hovoríme o mierke, vyjadrujeme nejaké čísla, tak tento rozdelený prízvuk vetu spája a nerozdeľuje. Práve preto používame aj my v našich videách zvlášť preklad profesora Roháčka, pretože on sa snažil byť čo najhodnovernejší pôvodnému hebrejskému aj gréckému textu. Samozrejme, zaplatil za to daň a to, že jeho text je nám, pre nás dnes niekedy veľmi ťažko zrozumiteľný, ale práve veľmi hodnoverný tomu pôvodnému originálu. K čomu sme sa teda dopátrali v tom 25. verši? Že ak budeme počítať od roku 457, kedy bol vydaný výnos Artaxerxom Longimanom, výnos, ktorý naplnil to, čo sa sľubuje v tom 25. verši, výstavba Jeruzalema, návrat do Jeruzalema Izraelom, výstavba ulice, priekopy a že sa to bude diať v úzkosti časov. A k tomuto roku 457 pripočítame 79 týždňov, teda 483 rokov. Samozrejme, nezabudnime zarátať 0. rok, pretože sa pohybujeme v histórii a nie v matematike, tak sa dostaneme do roku 27. No a rok 27 podľa Lukášovho evanjelia je práve rok, kedy Ježiš začal svoju verejnú službu. Ježiš bol pokrstený a krst znamenal pre neho pomazanie Duchom Svätým, pretože zostúpila holubica a Ježišové prvé slova vo svojej verejnej službe boli: naplnil sa čas. A Ježiš týmito slovami oznamoval naplnenie proroctva z tejto prorockej knihy Daniel 9. kapitoly. My teda vidíme, že Židia, ak by túžili, ak by chceli, oni mohli poznať čas príchodu, alebo lepšie povedané čas, kedy Mesiáš započne verejne slúžiť a začne svoje vykupiteľské dielo na záchranu ľudstva. Ale toto proroctvo nám nehovorí len o začiatku verejnej služby Mesiáša. Ale ako som vám už na začiatku naznačil, je súčasťou proroctva ďaleko väčšieho. Ak sa pozrieme do tej 9. kapitoly a v začiatku 24. verša, tak čítame, že 70 týždňov je vymerané na tvoj ľud. hebrejský výraz pre vymerané doslova znamená oddelené, odrezané z väčšej časti. Teda prorokovi Danielovi anjel Gabriel oznamuje, že proroctvo o 70 týždňoch nie je samostatné proroctvo, ale je súčasťou iného, ďaleko väčšieho proroctva, z ktorého je akoby vytrhnuté, odrezané, oddelené. O akom proroctve tu môže byť reč? Proroctve, ktoré je dlhšie ako 490 rokov. Ak otvoríme predchádzajúcu 8. kapitolu, tak sa v nej o tomto proroctve dočítame. Nachádza sa vo 8. kapitole v 14. verši. A povedal mi, až bude 2300 krát večer a ráno, potom bude ospravedlnená svätyňa. 8. kapitola 14. verš vraví o časovom údaji 2300 večerov a rán, teda 2300 dní, na náš letopočet 2300 skutočných reálnych rokov, ale my v tomto proroctve nenachádzame bod, z ktorého máme začať počítať. Preto prichádza 9. kapitola, kde čítame o 70 týždňoch, ktoré sú súčasťou tohto proroctva, lebo sú z toho proroctva vymerané, oddelené, odrezané. A teda tam, kde začína 70 týždňov, tam isto začína aj proroctvo o 2300 večeroch a ránach. Ale o čom vraví toto proroctvo, pochopíme, keď si len tak pár slovami prejdeme zmysel a posolstvo celej 8. kapitoly. V tej 8. kapitole vidí prorok Daniel, ako spolu bojujú baran a kozol. Baran predstavuje Médoperskú ríšu a kozol predstavuje Grécko. Kozol v tomto boji víťazí proti baranovi a skutočne Grécka ríša poráža Médoperskú ríšu. Tento kozol má ale na hlave jeden veľmi veľký roh. Tento roh predstavuje Alexandra Veľkého, za ktorého vlády Grécko dosiahlo mnohé víťazstvá a do veľkej miery rozšírilo aj svoje územie. Ale ako nám vraví 8. kapitola 8. verš, niečo sa s týmto veľkým rohom stalo. A kozol sa stal náramne veľkým, a keď zmocnel, zlomený bol jeho veľký roh, a na jeho miesto vystúpili značné štyri rohy, vo štyri vetri nebies. Ak sa pozrieme do histórie, Alexander Veľký v čase svojej mladosti a veľkých úspechov, tak ako vraví toto proroctvo, bol zlomený. Prichádza o život a podľa proroctva na jeho miesto vystúpili značné štyri iné rohy. To sa udialo, pretože Alexander Veľký ešte nemal právo platného potomka a tak svoju veľkú ríšu rozdelil medzi svojich štyroch generálov, ktorí ju ďalej rozširovali, bojovali, no a neskôr bojovali aj proti sebe, čo spôsobilo rozpad samotnej ríše. 9. verš nám vraví, že na scénu ľudských dejín prichádza nová mocnosť v podobe malého rohu, o ktorej Daniel vravel už v 7. kapitole svojej prorockej knihy a ktorej základ dáva samotná Grécka ríša. Keď sa pozrieme do histórie, zisťujeme, že po Gréckej ríši prichádza Rímska ríša. A to, čo Rímska ríša v histórii konala, či už v podobe pohanského Rímu alebo pápežského Rímu, dokonale spadá na to, o čom čítame v 10. až v 13. verši. Pozrime sa teraz pozorne. Zmohutnel až po nebeské vojsko a zvrhol niektorých z toho vojska na zem i niektoré z hviezd a pošliapal ich. Áno, zmohutnel tak, že sa odvážil až po knieža toho vojska a od neho bola odňatá ustavičná obeť. A zvrhnutý bol príbytok jeho svätyne. A roh si dal vojsko proti ustavičnej obeti v neprávosti a hodil pravdu na zem a robil, čo chcel a darilo sa mu. V 10. verši čítame, že tento malý roh sa rozhodol ísť proti nebeskému vojsku, zvrhol niektorých z tohto nebeského vojska a pošliapal ich, zničil ich. Možno pri prvom čítaní nám príde na mysel diabol, ktorý podľa zjavenia Jána 12. kapitoly strhol z nebies jednu tretinu nebeských anielov. Ale pozor, tento text v 10. verši nám vraví, že on ich pošliapal. To znamená, on ich zničil. Kdežto tá jedna tretina nebeských anielov v zjavení 12. kapitoly sa pridala na diablovú stranu. Teda nie je tu reč o diablovi. Je tu reč o niekom inom. Je tu reč o pohanskom Ríme, ktorý, tak ako proroctvo uvádza, sa snažil zničiť kresťanskú cirkev. Pretože kresťanská cirkev je v mnohých biblických proroctvách symbolizovaná nielen hviezdami, ale taktiež aj anielmi, teda nebeským vojskom. 11. verš nám ale ukazuje na inú fázu boja. Áno, zmohutnel tak, že sa odvážil až po knieža toho vojska. Naplnenie tohto proroctva už nenachádzame v pohanskom, ale v pápežskom Ríme. Pretože pápež je ten, ktorý sa považuje za zástupcu Boha na zemi. On je ten, ktorému sa prisudzujú kľúče Petrove od nebeského kráľovstva. On je ten, ktorý si dáva nárok odpúšťať hriechy, ba dokonca vynášať kliatby, ktoré môžu človeka pripraviť o Božie kráľovstvo. Ba dokonca história nám uvádza, že bola vydaná i dogma, podľa ktorej pápež je vo otázkach viery neomylný ako samotný Pán Boh. A tak on je ten, ktorý sa odvážil až po knieža toho vojska, samotného Krista. Čo znamenajú ďalšie slova, a od neho bola odňatá ustavičná obeť. Opäť, tí, ktorí používate Bibliu Roháčka, ste si možno všimli, že výraz obeť je písaný kurzívou. A to preto, pretože samotný profesor Roháček vedel, že hebrejský výraz támid neoznačuje obeť rannú či večernú, ale ustavičnú, znamená ustavičnú službu, ktorá sa konala v chráme. Mohli by sme ten výraz preložiť ako každodennú, ale rozumieme, že takto by asi ten text bol pre nás dnes veľmi nezmyselný a preto Roháček tam dodáva ešte to slovíčko obeť a dáva ho kurzívou. A teda proti čomu ide malý roh? Od neho bola odňatá ustavičná obeť, teda každodenná služba toho kňaza či veľkňaza v chráme. O čo sa teda pokúsil pápež alebo rímskokatolícka cirkev? Nie len nahradiť Krista pápežom na tejto zemi, ale dokonca celú tú službu, ktorú za nás koná Kristus v nebesiach, nahradiť niečím iným. A skutočne sa to aj podarilo. Nie Kristus za nás oroduje v nebesiach, ale máme orodovníčku, Pannu Máriu. Máme tu kult svätých, alebo dokonca aj kult anielov. A tak to, čo pre nás a za nás robí Kristus v nebesiach, tu na tejto zemi bolo nahradené službou ľudí. A tak ten text ďalej konštatuje, zvrhnutý bol príbytok jeho svätine a roh si dal vojsko proti ustavičnej obeti v neprávosti a hodil pravdu na zem a robil to, čo chcel a darilo sa mu. Myslím, že temný stredovek je veľmi jasným dôkazom a obsahuje nie jeden spôsob, akým boli naplnené aj tieto slová, ktoré vravia, že pravdu hodil na zem, robil, čo chcel a darilo sa mu. Skutočne počas temného stredoveku ťažko nájdeme silu či mocnosť, ktorá by bola schopná sa postaviť tej pápežskej a dať veci na správnu mieru. A preto v 13. verši zaznieva logická otázka. Dokedy ide to videnie o ustavičnej obeti, o tej pustošiacej neprávosti? Dokedy budú vydaná i svätyňa, i vojsko na pošliapanie? A tak zaznieva otázka, dokedy sa to bude diať? Kedy konečne vypláva pravda na povrch? No a prichádza ďalší anjel, ktorý hovorí, až prejde 2300 krát večer a ráno, potom bude ospravedlnená svätyňa. Čo ale znamená výraz, že svätyňa bude ospravedlnená? Veľmi nám tu pomôže hebrejský text, kde sa nachádza výraz nitzdak. Tento výraz znamená obnoviť, obhájiť alebo uviesť do pôvodného stavu. O čo sa tu jedná? V starom zákone počas celého roku Izraelci prichádzali a obetovali zvieratá. Svoje ruky kládli na hlavy týchto zvierat, baránkov, vyznávali hriech, ktorý symbolicky prešiel na toto zviera. Zviera bolo zabité, to znamená, že hriech akoby bol potrestaný. No a potom krv tohto zvieraťa bola vnášaná do svätyne. Tam sa hriechy zhromažďovali celý rok. No a prichádzal raz do roka sviatok, ktorý sa nazýval Deň zmierenia, tzv. Jom Kipúr. A počas tohto sviatku prišiel veľkňaz, všetky tie hriechy symbolicky zobral na seba, vyšiel von zo svätyne a jom položil ruky na hlavu kozla, na ktorého padol los, vyznal hriechy, oni všetky prešli na kozla a kozol bol vyhnaný na púšť Azazelovi. Tým, že Izraelci prinášali tieto obete, na ktoré vyznávali svoje hriechy a tieto hriechy prechádzali do svätyne, teda do Božej sféry, oni vyznávali, Pane Bože, my ich dávame pod Tvoju kontrolu. A Pán Boh im zase týmto sviatkom, ktorý sa konal raz do roka, ukázal, a ja s tým hriechom skoncujem. Ja si ho neodložím niekde do krabičky na nejaké neskoršie použitie a keď bude treba, tak ti ho hodím pred oči. Nie, ja ten hriech jedného dňa úplne zničím, ja ho vymažem, ja ho pošlem Azazelovi, to znamená na smrť, na zničenie, na úplnú záhubu. No a toto proroctvo vraví, že keď sa naplnilo 2300 večerov a rán, tak toto ospravedlnenie svätyne opäť počalo. Opäť sa začal tento deň Jom Kipúr. Ale pozor, keď sa naplnilo týchto 2300 večerov a rán, teda ak zoberieme si za východiskový bod rok 457, prirátame 0. rok, tak sa dostaneme do roku 1844. Tak v tomto roku už neexistovala pozemská svätyňa. Teda nastalo ospravedlnenie svätyne hore v nebesiach. O tom, čo je svätyňa a ako bola svätyňa, čím všetkým bola vybavená, čo všetko sa v nej nachádzalo, aký to malo zmysel, si môžete vypočuť v niektorých našich neskorších bonusových videách. Teraz sa ale vráťme späť do tohto textu. Teda podľa tohto proroctva, tak ako v pozemskej svätyni sa zhromažďovali hriechy, rovnako aj v nebeskej svätyni sa zhromažďujú záznamy našich hriechov. A to, čo sa tam teraz koná, je deň zmierenia, kedy Kristus vynáša definitívny rozsudok nad našim životom, kedy sa skúmajú všetky tie naše záznamy, či naozaj tak, ako sme vyznali a začali chodiť s Kristom, či s Kristom aj ďalej chodíme. Nezabúdajme na to, že samotný výraz ospravedlnená nic tak znamená obhájiť, obnoviť. A to sa práve snaží robiť Ježiš v nebesiach. Ježiš obnovuje naše členstvo v nebesiach, aby sme mohli byť členmi Božieho kráľovstva a Ježiš nás obhajuje na súde, ktorý sa tam teraz koná. To, či vyjdeme z tohto súdu ospravedlnení, omilostení, alebo odídeme s rozsudkom, že sme hriešnici, ktorí majú nevyznané hriechy, ktoré ešte Pánu Bohu neodovzdali, prakticky závisí len a len na nás. Ale od tohto roku 1844 sa deje prieskum našich nebeských záznamov s cieľom odstrániť naše hriechy. Keď tento nebeský prieskum bude zakončený, žiaľ, proroctvá nám nevravia konkrétny dátum, kedy sa to stane, ale podľa toho pozemského vzoru, ako náhle tento nebeský prieskum bude zakončený, všetky naše hriechy, teda tých, ktorí budú ospravedlnené, budú vzaté, vložené na diabla a diabol za ne poniesie odsúdenie a poniesie rozsudok, to znamená večnú smrť. Toto sa práve teraz deje v nebesiach. V Jánovom evanjeliu v 14. kapitole v prvých troch veršoch Ježiš učeníkom zasľúbil, že odíde do neba, aby pripravil príbytky a keď ich pripraví, tak sa vráti späť pre nich, aby ich, teda kresťanskú cirkev, zobral so sebou do neba, tam, kde bude aj on. Keď som na vysokej škole študoval teológiu, tak sa nás profesorka pri štúdiu tohto biblického textu spýtala, čo ním chcel Ježiš povedať. A ja som sa vtedy prvýkrát nad tým zamyslel, vlastne, čo Ježiš tým chcel povedať. Predstava, že Ježiš odišiel do neba a tam nám teraz robí príbytky, z dreva nám vyrezúva stoličky a stoly, nábytok, stavia nám tam domy, je asi málo pravdepodobná. Tak čo tam vlastne Ježiš robí? Akým spôsobom nám pripravuje príbytky? Myslím, že nám to krásne ilustruje práve podobenstvo o marnotratnom synovi, kde starší syn sa pýtal otca, prečo opäť prijal toho mladšieho, ktorý celý ten majetok prepil, premárnil s neviestkami. No a otec mu vysvetľuje, pretože on bol mŕtvy, ale opäť ožil. Preto sa raduj spolu so mnou. Keď budeme aj my raz v nebesiach, aby opäť nepovstala otázka Božej spravodlivosti, aby nepovstala otázka toho, čo my hriešnici vlastne v nebesiach robíme a akým právom sme sa tam dostali. Teraz sa koná vyšetrujúci súd, kde Pán Ježiš ukazuje všetky tie záznamy celému stvorenému vesmíru a pripravuje nám príbytky, to znamená, pripravuje nám miesto, kde nás všetci prijmú a nikdy viac nepovstane otázka, či si zaslúžime tam byť. Nikdy viac už nebude nikoho, kto bude na nás donášať klebety a vynášať naše hriechy, pretože v nebesiach je Jom Kipúr, deň zmierenia, kedy na obraz tej starozákonnej svätyne sa koná dielo obnovy, dielo obhajoby, dielo uvedenia do pôvodného stavu. A Pán Ježiš získava opäť naše občianstva pre večný život. Toto biblické proroctvo nám teda chce povedať, že človek nielen svojimi slovami, ale aj svojim životom, svojimi skutkami má oslavovať Pána Boha. A či to naozaj robí, tak to sa práve vyšetruje v nebesiach. Ak áno, na konci tohto vyšetrujúceho súdu človek bude ospravedlnený a jeho hriechy budú vložené na diabla. Ak nie, bude si ich musieť odniesť on sám. Preto čítame, že keď príde Kristus, tak príde s čím? No už príde s odplatou. Pretože vyšetrujúci súd už prebieha v nebesiach. Tí, čo študujete zjavenie Jána na našej internetovej stránke podpovrchom.sk, ste si už všimli, ako sme veľakrát načrtli práve toto proroctvo pri zmienke o reformnom hnutí v Severnej Amerike prvej polovici 19. storočia, ktoré sa nazýva tzv. Aj Millerovo hnutie. Ako sme si vraveli, Miller bol pôvodne farmár, ktorý študoval biblické proroctva a v nich sa dopátral i k tomuto biblickému proroctvu. A práve pred rokom 1844 začal hlásať a verejne vyznávať, že Kristus v tomto roku má prísť, lebo príde očistenie svätyne. Kristus neprišiel a po veľkom sklamaní on aj mnohí ďalší pochopili, že problém nebol v dátume, ktorý určili, ale v udalosti. Pretože svätyňou nie je táto zem a očistenie svätyne je ospravedlnenie, neznamená zničenie, prepálenie ohňom pri Kristovom druhom príchode. Ale znamená, že v nebesiach započal vyšetrujúci súd, kedy sa koná dielo obnovy, dielo obhajoby, dielo uvedenia do správneho stavu. A tak presne ako znie toto proroctvo, keď sa naplní 2300 večerov a rán, vtedy bude svätyňa ospravedlnená, vtedy sa ukáže opäť pravda taká, aká je. A naozaj od tohto roku Miller ďalej pokračoval v tých reformných luterových myšlienkach. Nie len v tých pravdách, ktoré už Luther priniesol, ale v ďalších, že v nebesiach je svätyňa, že to, čo sa konalo tu na zemi dlhé stáročia v podobe tej kňazskej a veľkňazskej službe vo svätyni v prvom či v druhom chráme, sa taktiež koná aj v nebesiach. Drahí priatelia, ak vás toto štúdium biblických prorockých kníh zaujalo a nechcete si nechať ujsť ďalšie pokračovania, tak sa môžete prihlásiť na odber na našom YouTube kanáli. A ja sa na vás teším opäť na budúce. Dovidenia.